24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს.
ჯერ ვემსჯელებთ იმაზე, თუ რა შეიცვლება საარჩევნო სისტემაში სპეცუბნების გაუქმების გარდა.
გამზადებულია შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში, ერთადერთი რაც არის საჭირო, არის საჭირო განხილვები, თუმცა დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ამის პოლიტიკური სურვილი არ არსებობს და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
შემოგთავაზებთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის რეპორტაჟს, რომელშიც გიამბობთ, როგორ ახასიათებენ სირიაში დაღუპულ ხვიჩაგობაძეს მისი ნაცნობები.
ვიცოდი, რომ ძალიან მორწმუნე ბიჭი იყო, სხვა არაფერი. ჩვეულებრივი მორწმუნე ადამიანები, წნარი, მშვიდი და მე ვერ ვიფიქრებ იმას, რომ ამას როგორ ჩაიდენდა ადამიანი. მე ამას ვფიქრობ უბრალოდ, რომ რამ შეასწინა ეს ბავშვებიდან, ვინ გადაიყვანა ამ ზღვარზე, რომ ასე მოიმოქმედეს, ან ასე გააკეთა.
მეცნებით გავარკვიოთ, რა იციან და რა არ იციან საქართველოში ახალგაზრდებმა გენდერული თანასწორობის შესახებ.
სამოქალაქო განათლებას გადიან სკოლაში ბავშვები, სადაც არის გენდერული თანასწორობის საკითხი ასე თუ ისე შეტანილი, ამიტომ ჩემი აზრით უფრო მეტი უნდა იცოდნენ ამასთან დაკავშირებით, ვიდრე იციან.
მოგესმენებთ ინტერვიუს ხელოვნებად ცოდნე სოფო კილასონიასთან, რომელმაც ისაუბრა იმაზე, თუ რატომ უნდა იყოს ყველასთვის ღია ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი.
თურმე ჩვენ საზოგადოებაში არსებობენ ადამიანები, რომელიც მან იცის, რომ ღირსნი არიან და არიან კიდევ უღირსნი, იმიტომ რომ ეს მარტივი ლოგიკის ნაწილია, თუ კი გამოყოფ ღირსეულებს, ესე იგი შენ უშვებ იმას, რომ არიან ისინი, ვინც ამას არ იმსახურებენ.
გიამბობთ აგრეთვე უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას გულისხმობს. გადაცემას დაასრულებს ჩვენი ტრადიციული ყოველკვირეული ორშაბათის რუბრიკები: ალგორითმი და წითელი ზონა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს ითვალისწინებს, მზად არის. პარლამენტში გასაგზავნად. 200,000-ზე მეტი ხელმოწერის საფუძველზე კომისიის წევრები მოითხოვენ ამ ცვლილებებით საარჩევნო მაჟორიტარული წესი შეიცვალოს 2016 წლის არჩევნებამდე, სამხარეო პროპორციული წესით. ისინი პარლამენტის თავმჯდომარეს თხოვენ ამ საკითხის განსახილველად რიგარეშე სესია დანიშნოს. ხელისუფლებაში მიიჩნევენ, რომ კანონის შეცვლა არჩევნებამდე ვერ მოესწრება. ამ საკითხზე დღეს თბილისში სასტუმრო კორტიარდ მერიოტში გაიმართა კომისიის შემაჯამებელი სხდომა, ხოლო არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი საარჩევნო სისტემის შეცვლის მოთხოვნით შეხვდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვა დასასრულს მიუახლოვდა. საკონსტიტუციო ცვლილებების საორგანიზაციო კომისიამ კი ორთვიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა და საკანონმდებლო პაკეტი 25 იანვარს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო. როგორც კომისიის თავმჯდომარე მურმან დუმბაძე აცხადებს, საუბარია 200,000-ზე მეტი ამომრჩევლის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის არსი შემდეგში მდგომარეობს.
მოვითხოვთ, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს შემდეგი წესით: 150 დეპუტატთან 75 დეპუტატი არჩიოთ პროპორციული წესით, ხოლო დარჩენილი 75 დეპუტატი არჩიოთ სამხარეო პროპორციული წესით.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი იმედს იტოვებს, რომ ხელისუფლებას მისივე სიტყვებით ეყოფა კეთილგონიერება და კანონ შეცვლის, რადგან მისი თქმით პროპორციული სისტემა გაცილებით სამართლიანია.
უბრალოდ უმრავლესობა ამბობს, რომ ერთხელაც ჩავატაროთ ძველი სისტემით, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ უმრავლესობა სურს, რომ შეინარჩუნოს უმრავლესობა ყველა ძალით.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფის წევრი, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე, რომელიც 25 იანვარს ამავე საკითხზე პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილსაც შეხვდა, კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები და შეცვალოს საარჩევნო სისტემა.
კოალიცია ქართულოცნებას ან უნდა ცვლილებები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის და ეს ცვლილებები ეფუძნება საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, ან მას უნდა რომ ისევ მოიპაროს, მიითვისოს დამატებითი მანდატები.
თუმცა ამ დრომდე უცვლელია ხელისუფლების პოზიცია, რომ პროპორციული წესით არჩევნები მხოლოდ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი არჩევნების დროს ჩატარდეს. უმრავლესობის წევრი გია ჟორჟოლიანი აცხადებს, რომ ამ ცვლილების მიღება მომავალ არჩევნებამდე ვერ მოესწრება.
ამ პარლამენტს აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს მიიღოს პირველ მეორე მოსმენით ამ საგაზაფხულო სესიაზე და შემდეგ საგანგებო სესია მოწვეულ იქნას ივლისში ან აგვისტოში, რომელიც მიიღოს მომავლისად. მაგრამ ის, რომ ივლისში ან აგვისტოში მივიღოთ კანონი, რომელიც აგვისტომდე არ ეცეს ხალხმა რანაირი არჩევნებით ჩატარდება არჩევნები, ეს ყველა რეკომენდაციას და სააღაზრსაც ეწინააღმდეგება. ამდენად მე მგონია, რომ ამ პარლამენტს აქვს შანსი მიიღოს პროპორციული საარჩევნო სისტემა 2016 წლის შემდგომი არჩევნებისათვის.
კიდევ ერთხელ, რაზე დაუბრუნდება ხელისუფლება და ოპოზიცია, რას გულისხმობს პარლამენტის დაკომპლექტება პროპორციული სიით და რატომ არის ის ასე მნიშვნელოვანი? კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე განმარტავს, რომ ამომრჩევლები ხმას მისცემენ კონკრეტულ პარტიებს და არა ცალკეულ მაჟორიტარ კანდიდატებს.
ქვეყანა დაიყოფა რეგიონებად, სადაც იქნება წარდგენილი ცალცალკე სიები პარტიების და შემდეგ უკვე მიღებული ხმების შესაბამისად პროპორციულად განაწილდება მანდატები იმის მიხედვით, რამდენს მასაც მიიღებს თეორი კანდიდატი.
ფახუშტი მენაბდე ასევე განმარტავს, რომ ცვლილებების მისაღებად პარლამენტს ორი თანმიმდევრული სესია დასჭირდება, ხოლო კენჭისყრებს შორის პერიოდი სამ თვეზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ამ ფაქტის გათვალისწინებით კი ფახუშტი მენაბდე ეჭვობს, რომ კანონში ცვლილებების შეტანა მოესწროს. ხელისუფლების პოზიციით იმედგაცრუებულია არასამთავრობო სექტორის ერთი ნაწილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური აცხადებს, რომ მართულ კოალიციას უბრალოდ არ გააჩნია არც პოლიტიკური ნება და არც გამბედაობა, რომ საქართველოში შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა და ის უფრო სამართლიანი გახდეს.
გამზადებული არის უკვე კონსტიტუციური ცვლილებები, გამზადებულია შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში. ერთადერთი რაც არის საჭირო განხილვები, თუმცა დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ამის პოლიტიკური სურვილი არ არსებობს და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
25 იანვარს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა 13 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ლიდერთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების კუთხით რამდენიმე ნაბიჯი უკვე გადადგა. კვირიკაშვილმა მათ შორის სპეცუფნების გაუქმების გადაწყვეტილება ახსენა. ამავე შეხვედრაზე გადაწყდა შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საარჩევნო სისტემის კრიტიკულ საკითხებზე იმუშავებს და რომელსაც თავად პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს. ხოლო შეხვედრიდან გამოსულმა ინტერპარტიული ჯგუფის წევრმა მამუკა კაციდაძე მედიას განუცხადა, რომ თუ მუშაობა დროულად დაიწყება, არჩევნებამდე 6 თვით ადრე ქვეყანას ახალი საარჩევნო სისტემა ექნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს კიდევ ერთი ქართველი წევრის ხვიჩა გობაძის დაღუპვის ამბავი 24 იანვარს დაადასტურეს მისი ოჯახის წევრებმა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. გავრცელებული ცნობებით, აჭარის რეგიონის მკვიდრი 23 წლის ხვიჩა გობაძე სირიაში დაიღუპა. მასზე საზოგადოებამ შარშა ნოემბერში შეიტყო. მაშინ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სახელით ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ქართულად მოსაუბრე 4 ახალგაზრდა მამაკაცი საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს ხალიფატთან შეერთებისკენ მოუწოდებდა. მათ სასულიერო პირებს აკრიტიკებდა და ურწმუნოებს ემუქრებოდა. ერთ-ერთი, ვინც მაშინ ამ ჩანაწერის მიხედვით ამოიცნეს, ხვიჩა გობაძე იყო. ახლა მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს, რომელიც გიამბობთ იმაზე, როგორ ახასიათებენ სირიაში დაღუპულ გობაძეს მისი ნაცნობები.
სოფელ ზემო ახალშენში, სადაც ხვიჩა გობაძე სირიაში წასვლამდე ცხოვრობდა, მისი გარდაცვალების შესახებ თანასოფლერებმა მედიით გაიგეს. ბათუმის მთავარ მეჩეთში, სადაც ხვიჩა გობაძე წლების განმავლობაში ლოცვაზე დადიოდა, მხოლოდ დადებითად ახასიათებენ. ბევრი კი მას არ იცნობდა, ვინაიდან ხვიჩა გობაძე ბოლო ორი წელია ბათუმის მთავარ მეჩეთში სალოცავად აღარ დადიოდა.
დიდი აღარ ვინახე მომი, აღარ დადიოდა ბოლოს. აკა აღარ გამოჩენილა გაიხანი. მე ვინახე მაგ ვიდეოში უბრალოდ, მე არავის არ ვიცნობდი მაგენი და მე ვიდეო
დასავლეთ საქართველოს მთავარი მუფთი ბეგლარ ქამაშიძე ამბობს, რომ ხვიჩა გობაძე კეთილშობილი ადამიანი იყო, მაგრამ რამ განაპირობა მისი სირიაში წასვლა, მთავარმა მუფთმა არ იცის.
აქ ნახული მყავდა რამოდენიმე ხელი და ვიცოდი, რომ ძალიან მორწმუნე ბიჭი იყო. სხვა არაფერი. ჩვეულებრივი მორწმუნე ადამიანები, წყნარი, მშვიდი და მე ვერ ვფიქრებ იმას, რომ ამას როგორ ჩაიდენ და ადამიანი. მე ამას ვფიქრობ ვურად, რომ რამ შეასწინა ეს ბავშვებიდან, ვინ გადაიყვანა ამ ზღვარზე, რომ ასე მოიმოქმედეს ან ასე გააკეთეს. ჩვეულებრივი ძალიან საყვარელი და ძალიან მორწმუნე ბავშვები იყო ჩემი შეხედულებით. როცა დადიოდნენ მეჩეთში, ჩვეულებრივი მორწმუნე ბავშვებს ხედავდით მათში. ადამიანს რა აქვს ჩაფიქრებული, ჩვენ ამას ვერ ვკითხულობ, ვერც გაარკვევს საერთოდ, რომ გულში ადამიანს რა აქვს ჩადებული.
ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ტარილ ნაკაიძე ხუჩა გობაძეს ნაკლებად იცნობდა. არიცნობს არც მის თანამებრძოლებს, რომელთა სახელით გასული წლის ნოემბერში მუქარის შემცველი ქართულ ენოვანი ვიდეო მიმართვა გავრცელდა.
არავინ არ იცის ამ ქვეყანაში თუ რამდენი ადამიანი არის ასული ზოგადად სირიაში ამ შემთხვევაში, ხო? და შესაბამისად ეს ჩვენ გეჩოდინება იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკული თამი ჩოდნა რთულია და შეუძლებელია. და შეიძლება იმას ვინც გვემუქრება ხოლმე და ვინც ღიად გამოდის, რომ იქვა ჩვენთვის ვაში ხდება გასაგები, რომ ვიღაცა არის, რომელიც იგზოლოს. სამწუხაროა, რა მნიშვნელობა აქვს ერთი ყოფილა, ათი ყოფილა თუ რამდენიმე ადამიანი. ერთი ადამიანიც ჩვენთვის და საკარგად არის ცოდვა, ერთი ადამიანიც არის ჩვენთვის ფასეული და შესაბამისად ერთი ადამიანიც რო არის, ესეც მტკივნეულია ჩვენი კერძისათვის. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, ბევრი რამ გასაკეთებელია იმისათვის, რომ არ აღმოჩნდნენ ახალგაზრდები ამ თქვათ ასეთი გაუგებრობებში.
გარდასული ხვიჩა გობაძის მეუღლემ სალი ქათამაძემ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში მეუღლესთან ერთად მისი თანამებრძოლის გარდაცვალების ფაქტიც აღნიშნა, თუმცა ამის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება.
ეს იყო ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი, რომელმაც გიამბობთ იმაზე, როგორ ახასიათებენ სირიაში დაღუპულ ხვიჩა გობაძეს მისი ნაცნობები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
On the hill at dawn, had to make that wage, man, that's how we got along. My daddy's life was working all day long. Put food on the table and the children sang a song. Yes, the children sang a song.
ავარაგობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ტომ პეტი ჩვენს ეთერში, ახლა კი განვაგზობთ გადაცემას. იმის დასადგენად, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ ახალგაზრდებს გენდერული საკითხებისადმი, მკვლევრებმა შეისწავლეს აბიტურიენთა ნაშრომები, რომლებიც მათ ეროვნულ გამოცდებზე გენდერის თემაზე დაწერეს. ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის მხარდაჭერით ეს გამოკვლევა ჩაატარა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა. როგორც ანგარიშის ავტორები ამბობენ, შედეგი იმაზე უკეთესი გამოდგა, ვიდრე ელოდნენ. მაგრამ მაინც გამოიკვეთა პრობლემები. მოუსმინეთ გიორგი გოგუას.
საქართველოს 10 რეგიონიდან და თბილისიდან კვლევრებმა 1706 აბიტურიენტის საგამოცდო ნაშრომი გააანალიზეს. კვლევაში მოხვდა მხოლოდ ის ესეები, რომლებიც გამომცდელებმა საშუალო ან მაღალი ქულით შეაფასეს. სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის წარმომადგენელი გიორგი ლოლაშვილი განმარტავს, თუ რატომ შეირჩა ასეთი მეთოდი.
დაბალი შეფასება ნიშნავს იმას, რომ ესე ან არ არის უყოფილად ჩამოყალიბებული, ან არ შეიცავს საკმარის არგუმენტებს, ან მოცულობით არის პატარა და შესაბამისად ჩვენ ასე ჩავთვალეთ, რომ გამომართლებელი იყო ასეთი ესეების ანალიზი იმ ესეებთან ერთად, რომლებიც შეიცავდნენ სრულყოფილად იმ ინფორმაციას, რაც ჩვენ გვაინტერესებდა.
კვლევრებმა შეისწავლეს აბიტურიენტების ესეები 2013 წლის ეროვნული გამოცდების ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტებიდან. საგამოცდოდ აბიტურიენტებს ჰქონდათ დავალება დათანხმებოდნენ ან არ დათანხმებოდნენ მოცემული ორიდან ერთ-ერთ დებულებას. პირველი: სახელმწიფოს მართველ ორგანოებში ქალების რაოდენობა ის მნიშვნელოვანი ზრდა აუცილებელია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების უკეთ წარმართვისათვის. და მეორე, არსებობს პროფესიები, რომელთა დაუფლებაც მხოლოდ მამაკაცებისათვის ან მხოლოდ ქალებისათვის არის მიზანშეწონილი. როგორც ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი ელენე რუსეცკი ამბობს, კვლევის შედეგები მოსალოდნელზე უკეთესი აღმოჩნდა.
უფრო უარყოფით ველოდებოდი პირადად მე შედეგებს, ვიდრე აქ იყო. რაც შეეხება უნდა იცოდნენ თუ არ უნდა იცოდნენ ტერმინოლოგია და ასე შემდეგ, ანუ სამოქალაქო განათლებას გადიან სკოლაში ბავშვები, სადაც არის გენდერული თანასწორობის საკითხი ასე თუ ისე შეტანილი, ამიტომ ჩემი აზრით უფრო მეტი უნდა იცოდნენ ამასთან დაკავშირებით, ვიდრე იციან.
კვლევამ აჩვენა, რომ გენდერული თანასწორობის მიმართ დადებითად განწყობილია აბიტურიენტების 70%. უარყოფითად კი 27.8%. ხოლო პოზიცია გამოკვეთილი არ იყო შესწავლილი ნაშრომების 2.2%. ასევე გამოიკვეთა სტერეოტიპები და დამოკიდებულებებიც, მაგალითად პროფესიების მიმართ ქალებისა და კაცებისათვის. კვლევამ აჩვენა, რომ აბიტურიენტების ნაწილი ქალს მოიხსენიებს როგორც სუსტსქეს, მანდილოსანს ან ქალბატონს და ასე შემდეგ. კვლევის პრეზენტაციაზე, რომელიც 25 იანვარს გამართა, დამსწრებმა სხვადასხვა ორგანიზაციიდან აღნიშნეს, რომ ეს კვლევა შეიძლება გენდერული საკითხის მიმართ ახალგაზრდების ცოდნას უფრო აღწერს, ვიდრე მათ დამოკიდებულებას. ამ თემაზე ორგანიზაციის საზოგადოება პოზიტიური ცვლილებებისათვის წარმომადგენელმა ნანა ბერეკაშვილმა ისაუბრა.
აბიტურიენტი ესეს რო წერს, თავის პოზიციას გამოხატავს კი ყოველთვის? ეს იყო კი აი კვლევა აი აბიტურიენტთა პოზიციის, ანუ ზუსტად ვიცით რომ ამ პოზიციის მატარებლები არიან.
თუმცა აქვე აღნიშნეს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ კვლევის შემდეგ გამოჩნდა არის სტერეოტიპები, რომლებიც საგამოცდო ესეებში აბიტურიენტებმა გამოიყენეს, იმის მიუხედავად დადებითად იყვნენ განწყობილი გენდერული თანასწორობის მიმართ თუ უარყოფითად. კვლევამ აჩვენა, რომ გენდერის საკითხების მიმართ აბიტურიენტებმა ცოტა იციან და მიუხედავად იმისა, რომ მათ უმრავლესობას სწორი დამოკიდებულება აქვს ზოგიერთი თემის მიმართ, მათ უჭირთ სხვადასხვა საკითხზე მსჯელობა, რადგან არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია. კვლევის პრეზენტაციაზე აღნიშნეს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მასწავლებლების გადამზადებაა.
მეც მსმენია, თვითონ სკოლის მოსწავლეების გამსმენია, რომ როდესაც ამ თემებს განიხილავენ რეგიონებში, სამწუხაროდ ასკვნიან და ამთავრებენ იმითი, რომ საქართველოში გენდერული თანასწორობა მიღწეულია და პრობლემა არ არსებობს.
ამბობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფსიქოლოგი ნინო ჯავახიშვილი. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია თვითონ მასწავლებლებს ჰქონდეთ სწორი ინფორმაცია, რომ ის მოსწავლეებამდე სრულყოფილად მიიტანონო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visualization
ჩემი აზრით ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა
საქართველოსმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. განვაგრძობთ გადაცემას. Traveling Wilburys Radio თავისუფლების ეთერში.
Twitter and the monkey man were hard up for cash. They stayed up all night selling cocaine hash. To an undercover cop who had a sister named Jan. For reasons unexplained, she loved the monkey man. Boy Scout, before she went to Vietnam and found out the hard way nobody gives a damn. They knew that they'd find freedom just across the Jersey line, so they hopped into a stolen car, took Highway 99,
and the walls came down all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
Undercover cop never liked the monkey man. Even back in childhood he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the monkey man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.
And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. Tweeter took his gun away and messed up his mind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught. In Jersey anything's legal as long as you don't get caught.
And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
Undercover cop had cornered him, said, "Huh, you didn't think that this could last." Jan jumped up out of bed, said, "It's someplace I gotta go." She took a gun out of the drawer and said, "It's best that you don't know." The undercover cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the monkey man, "I'm not fooled by Tweeter's girl. I knew it long before he ever became a Jersey girl."
And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
Now the town of Jersey City is quieting down again. Sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up, every bit of it is gone. Ever since the nightly news show that the monkey man was on, I guess I'll go to Florida
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. დღეს თავისუფლების დილის სტუმარი იყო ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონია, რომელმაც ისაუბრა იმაზე, თუ რატომ გახდა ოპერისა და ბალეტის თეატრის ხელმძღვანელის დავით კინწურაშვილის განცხადება საზოგადოების ერთი ნაწილის უკმაყოფილების მიზეზი და რატომ უნდა იყოს ყველასთვის ღია ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. სტუმარს მარიამ შავგულიძე მასპინძლობს.
მოგახსენებათ, რომ 30 იანვარს საზეიმო იხსნება 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი და დიდი გამოხმაურება მოჰყვა იმ ფორმას, რა ფორმითაც იხსნება. ვგულისხმობ იმას, რომ გახსნაზე დასწრება შეიძლება მხოლოდ იმ ადამიანებს, როგორც თვითონ ოპერის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, მათ ვინც ამის ღირსია. სწორედ ამ შეფასებამ გამოიწვია დიდი გამოხმაურება სოციალურ ქსელებშიც, ბევრმა ადამიანმა გამოხატა მოყოფილება და მათ შორის საფათქვენ პოსტშიც აღნიშნეთ ფეისბუქის გვერდზე, რომ ეს განცხადება იყო მინიმუმ ჰომოფობიური. რამ გამოიწვია პირადად თქვენი უკმაყოფილება და რატომ თვლით, რომ ეს არის განცხადება, რომელიც არის ჰომოფობიური? დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის მივესალმების მსმენელს და მადლობთ მოწვევისთვის. თავდაპირველად ნამდვილად ვერ ყვეოდი ბილეთების გაყიდვის საკითხში და აი ამ მარკეტინგულ რაღაც გეგმაში, რომელიც თეატრს აღმოაჩნდა საპრემიერო დღეებთან დაკავშირებით. მე მხოლოდ გამოვეხმაურე განცხადებას, რომელიც ნიტ გაზეთზე წარმოდგენილ რეპორტაჟში იყო წარმოდგენილი, როგორც დავით კინწურაშვილის ოპერის და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის კომენტარი. ზუსტი ციტირება შესაძლებელია გაგვიჭირდეს, მაგრამ თქვენამდეა ზუსტი იყავით, როდესაც აღნიშნეთ, რომ მან განაცხადა ზუსტად ესეთი წინანდადება, რომ თეატრს დაესწრება ყველა, ვინც ღირსია. ნუ შემდეგ იყო დაკონკრეტება, თუ მანამდე იყო რაღაც ჩამონათვალი და საბოლოოდ ასე ვთქვათ რეზიუმე გააკეთა სწორედ ამ დამსახურების თუ ღირსების საკითხზე. არ ვიცი რატომ მოხდა შემდგომ ისე, რომ მედიაში არ კვევდნენ ჟურნალისტები თუ რამ გამოიწვია პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცხადი იყო თავად ეს ტექსტი და ეს განცხადება. ნათლად აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, ახდენს სეგმენტიზაციას ადამიანების და საზოგადოების და ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით უნდა გამოირჩეოდეს საზოგადოების სადმი და ასე ვთქვათ ადამიანების უფლებების და კულტურული განვითარების პროცესზე გარკვეული პასუხისმგებლობა უნდა ეკისრებოდეს, რა კი ამდენად მნიშვნელოვანი თეატრის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პოზიცია უკავია. ის აცხადებს სწორედ, რომ თურმე ჩვენ საზოგადოებაში არსებობენ ადამიანები, რომელიც მან იცის, რომ ღირსნი არიან და არიან კიდევ უღირსნი, იმიტომ რომ ეს მარტივი ლოგიკის ნაწილია, თუ კი გამოყოფ ღირსეულებს, ესე იგი შენ უშვებ იმას, რომ არიან ისინი, ვინც ამას არ იმსახურებენ, და თავად ეს ტექსტი და ეს შინაარსი, რომელიც შემდგომ გამყარდა სხვადასხვა კომენტარებში, როგორც მისგან, ისე უნდა ითქვას კულტურის სამინისტროს ოფიციალური განცხადებით, სადაც ასევე აღნიშნული იყო ის, როგორც ჩანს, ვერ მიხვდნენ რაში იყო პრობლემა, და მე მგონია, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ვერ მიხვდნენ, რამ გამოიწვია საზოგადოების ასე ვთქვათ კრიტიკული განწყობა და შეფასებები, რომ მიმხვდარიყვნენ, ალბათ არ გააღრმავებდნენ საუბარს იმაზე, რომ ვიღაცები იმსახურებენ და არა და სხვები არა. საკულტურის სადაც ძეგლთაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ისევე წერა ჩამონათვალი, რომ იწვევენ ასე ვთქვათ დონორებს და სხვადასხვა სოციუმების წარმომადგენლებს, კენებს, და ხაზგასმული იყო კიდევ ერთი კიდევ უფრო საინტერესო რამ, რომ მუსიკოსებს და თანაც ესე ღვაწმოსილი ხელოვანები შთამომავლებს. გამოვიდა, რომ კულტურის საზოგადოების სამინისტრომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ შთამომავლობით ხდება საზოგადოებაში უპირატესის სტატუსის ფლობა, და რა კი ვისიმე წინაპარი იყო ხელოვანი ან საზოგადოებისთვის ცნობილი და გამოჩენილი პიროვნება, მისი შთამომავლობა უნდა სარგებლობდეს გარკვეული უპირატესობებით და კომფორტით და ასე პრივილეგიებით. მთლიანობაში ყველაფერი ჩვენ რასაც საუბრობთ ეხლა და რაც გამოიწვია და რა შინაარსებს და კონტექსტებს დევს ამ ტექსტებში, ეს არ არის თანამედროვე თავისუფალი საზოგადოებისთვის მისაღები დისკურსი.
ამაზე მინდოდა მე ხა, მთელ სოფლიოში ოპერა ხდება ძალიან დემოკრატიული და ყველა თან ხდება და აღარავინ აღარ დავობს იმაზე, რომ კულტურა ეკუთვნის ვინმეს და არ ეკუთვნის ვინმეს. ამ შემთხვევაში ეს ფორმა გახსნის რამდენად უწყობს ამ ტენდენციას ფეხს, რომელიც არის მთელ სოფლიოში ახლა.
და ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ სოფლიოში ყველაზე დიდ საოპერო თეატრებში და ასე ვთქვათ მაღალი რანგი შეიძლება ხომ ასე ითქვას, თითქმის ყველგან, მე არ ვიცი, არ ვიცნობ სპეციალურად იმის გარდა, რაც სადაც ყოფილვარ და არასდროს მქონია ურთიერთობა, კიდევ ეძებე სხვადასხვა პრემიერების თარიღები მოვძებნე და ასე ვთქვათ განახლებული თეატრების პრეზენტაციებიც იყო ხო ბოლო წლებში, როგორც იტალიაში, ისე ავსტრიაში და სხვაგან, გერმანიაში, არ ყოფილა შემთხვევა აბსოლუტურად დახურული სისტემის პრეზენტაციის და პრემიერის შემთხვევა ვერ მოვნახე. და სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ ბილეთების ფასებიც ისე არის საზოგადოების სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის გათვლილი, რომ ნებისმიერ პრემიერაზე შეუძლია დასწრება როგორც ჟურნალისტს, ისე სტუდენტს, რაც მთავარია, ასევე პენსიონერს, არის სპეციალური აქციები და ამას გარდა უბრალოდ არის ბილეთი, რომლის შეძენა შეუძლია რიგით სტუდენტს, რიგით, რომ გულის მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ვისი შემოსავალიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე სხვა მოქალაქეების. მინდოდა მხოლოდ დამესრულებინა პირველი, ასე ვთქვათ, პასუხი პირველ შეკითხვაზე, ტექსტები, რომელთაც თავი გამოიჩინეს როგორც თეატრის ხელმძღვანელობა, მისე კულტურის სამინისტროს, ეს არის არადემოკრატიული საზოგადოების დამახასიათებელი ჩვენ, მაგრამ მათ უნდა შევახსენოთ, როგორც ჩანს ჯერ კიდევ საჭიროა, რომ ჩვენ აღარ ვცხოვრობთ ფეოდალურ საზოგადოებაში, სადაც გვარი ან რაღაც ასეთი ქონებრივი უპირატესობები, უფრო სწორად ქონებრივი მდგომარეობა არის უპირატესობის გამსაზღვრელი საზოგადოებაში, მით უფრო ასე ვთქვათ კულტურულ სივრცეში.
საფა, მინდოდა კიდევ მეკითხა, როდესაც კულტურა და მათ თუნდაც ოპერა ხდება ასოცირებული მთავრობასთან, რომელიმე იდეოლოგიასთან, პოლიტიკასთან, ეს უკვე აპრობი ტატუირებული ხერხია და არ არის ახალი საქართველოში, როდესაც ცდილობენ, რომ კულტურა გახდეს რომელიმე პოლიტიკის გამტარებელი, ასე თუ შეიძლება ვთქვათ. რამდენად არის ეს ტენდენცია შეინიშნება ახლა და როდის იქცევა კულტურა იარაღად?
პრინციპში მოდელი, რომლითაც კულტურის სფეროს და ზოგადად საზოგადოებას ნახდენს კომუნიკაციას ჩვენი ამჟამინდელი ხელისუფლება და ეს გამოიკვეთა განსაკუთრებით ოპერის თეატრის გახსნასთან დაკავშირებით, ეს არის გარკვეულწილად კი არა და კლასიკური მოდელი, საბჭოთა მოდელი და უფრო ვცლად განზოგადებით რო თქვათ, ეს თქვათ ტოტალიტარული რეჟიმების დამახასიათებელი მოდელი, როცა ჩვენ გეუბნებიან რომ ყველაფერი კარგი არსებობს, ხელმისაწვდომია, მაგრამ ცოტა ხანი მოითმინა ჯერ უნდა პირველებმა და ელიტამ ვეზიაროთ, ასე რომ კულტურა არ ვიცი რამდენად საერთოდ მოხდა საქართველოში ასეთი დამოკიდებულებების ცვლა, შეიძლება იყო მცდელობები, მაგრამ მაინც ვაღიაროთ, რომ ამ ეტაპზე საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ასე ვთქვათ თანამშრომლობს ამ პოლიტიკურ ელიტასთან, ჰარმონიაში ამასთან, ამ საკითხებთან და ამ ტენდენციასთან მიმართებაში, რატომ ცდილობს ის ამას? შეიძლება ერთი მხრივ ეს არის ფორმა, რომ დატკბეს ძალაუფლებით, რაც იყო ასე ვთქვათ საბჭოთა პერიოდშიც და მას შემდეგაც, ეს არის ტკბობის მექანიზმი და თანაც მკაფიოდ ხაზის გავლების აი ამ ასე ვთქვათ ძალაუფლების მქონე ელიტასა და დაბალ საზოგადოებას შორის, ასე ვთქვათ ამიარლიხს გვაწებებს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა ამ პოზიციიდან, მის ერთი პოზიციიდან ის მას ეადვილება და მოწონს მართვა და ზუსტად ამ პოზიციიდან გარკვეული საკითხების ისე წარმართვა, სადაც ჩვენი საზოგადოების აზრი აღარ არის ისეთი მნიშვნელოვანი და კულტურით თითქოს და გვაჩვევს, გააზრებული აქვს თუ არა ეს ხელისუფალთ, არ ვიცი ზუსტად, შესაძლებელია არა და შესაძლებელია უბრალოდ ჩვენ საზოგადოებამ ვერ დავძლიათ ეს საბჭოთა გამოცდილება ურთიერთობის და ასე ვთქვათ კულტურის ზოგადი გაგებით, სადაც მაინც გვაქვს ტენდენცია, რომ იერარქია მკაფიოდ დავყოთ და ასე ვთქვათ ვეთაყვანოთ ჩვენც, ანუ ჩვენი პრობლემაც არის საზოგადოების, რომელიც ვუშვებთ საერთოდ ასეთი ტიპის დისკურს და პოზიციების დაყენებას. და კიდევ ერთი მომენტია, ალბათ საბჭოური მოდელია, თუ არ ვიცი როგორი მოდელია ქველმოქმედების, როდესაც მუდმივად გვესაუბნებიან, რომ რამდენი ღაცა მილიონი დაიხარჯა თეატრის რეაბილიტაციისთვის და ამიტომაც გვაჩვენენ ას, რომ რა კი ქველმოქმედები არიან ბევრნი და დიდი თანხა არ დახარჯული, ისინი აპრიორი უკვე არიან ღირსნი იმისა, რომ თეატრი დაკეტონ. და ჩვენ ალბათ უნდა შევახსენოთ ერთმანეთს, ის რა არის ქველმოქმედება. ეს არის გაღებული რესურსი, უანგაროდ გაღებული რესურსი. თუ კი ამისთვის ითხოვა ელიტურობის პოზიციას და უპირატესობას და პრიორიტეტებს, მაშინ ეს აღარ გამოდის ქველმოქმედება, ეს გამოდის ძალაუფლების და უპირატესობის შეძენა და მიღება საზოგადოებისგან, უბრალოდ ამისთვის არიხდი პირდაპირ გზით თანხას.
ეს იყო ინტერვიუ ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონიასთან. ის რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო, მას მარიამ შაუგულიძე საუბრებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Somebody hold me.
stand to deport you.
გაგზავნოთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით კაკაბაძე უძღვება. ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი გამოთქვამს მოწოდებას ჩატარდეს რეფერენდუმი ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის შესახებ. მთავარ მიზნებს შორის იაცენიუკი ასახელებს კიევსა და რეგიონებს შორის ძალაუფლების განაწილებისა და მთავარი გეოპოლიტიკური მიზნების განსაზღვრას. დეტალებით მიკროფონთან არის მარიამ ჯაურელი.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა 24 იანვარს ხოლგროული სატელევიზიო მიმართვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ დროა უკრაინის ხალხმა გამოთქვას თავისი აზრი უკრაინის კონსტიტუციაზე ახალ ევროპულ უკრაინაში. იაცენიუკის სიტყვებით, ახალი კონსტიტუცია იქნება ახალი შეთანხმება მოქალაქეებსა და მათ მიერ არჩეულ ხელისუფლებას შორის.
Договор про распродел прав и ответственности.
შეთანხმება საკუთრივ ხელისუფლებაში, პრეზიდენტს, მთავრობასა და პარლამენტს შორის უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებლობების განაწილების შესახებ, შეთანხმება ცენტრსა და რეგიონებს შორის ურთიერთმიმართების შესახებ, შეთანხმება ახალი პატიოსანი და სამართლიანი სასამართლოს სისტემის შესაქმნელად, შეთანხმება უკრაინის მკაფიო გეოპოლიტიკური მიზნის შესახებ გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი.
იაცენიუკმა ეს განცხადება გააკეთა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინელი პოლიტიკოსები გააფრთხილა, რომ მინსკის შეთანხმებების ჩაშლას შესაძლოა მოხვდეს რუმასშტაბიანი კონფლიქტი რუსეთთან. მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებებით, როგორც ცნობილია, გამიზნული აღმოსავლეთ უკრაინაში მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან კიევის შეარაღებული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოხება. პოროშენკოს სიტყვები, რომლებიც მინსკის პროცესის ჩაშლის საფრთხეს ეხება, როგორც ჩანს, გაკუთვნილია უკრაინის დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონის მოწინააღმდეგეებისთვის. უკრაინას 2015 წლის თებერვალში მინსკში ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმებით ევალება დეცენტრალიზაციის კანონის მიღება.
Я ни в каком разе не дам
არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ კენჭისყრის გადადებას. მეტიც, მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ მჯერა უკრაინის პარლამენტის, მჯერა პარლამენტარების საღა დაზროვნების, მჯერა რომ ტექნოლოგიები, რომლებსაც იყენებენ ამ პროცესების ჩასაშლელად, თავის მიზანს ვერ მიაღწევს. ვისაც სურს უკრაინას დაეკისროს პასუხისმგებლობა მინსკის შეთანხმების ჩაშლისთვის, მე ამას უბრალოდ არ დავუშვებ.
განაცხადა პოროშენკო მოსასამ იანვარს კიევში. მინსკის შეთანხმებას დიდი მნიშვნელობა აქვს კიევისთვის, რადგან ითვალისწინებს უკრაინის მიერ კონტროლის აღდგენას დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონებსა და სეპარატისტების მხარდამჭერ რუსეთს შორის. კონფლიქტმა, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, ამჟამინდელი მონაცემებით 9000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. მან გიამბოთ უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის შესახებ რეფერენდუმის გამართვას გულისხმობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერჯეთქი. მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, ოსოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, ფრენში. ვაქცინ ხარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _gi.
ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული რუბრიკა ალგორითმი. მას ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
თავის ტრამვისას ან მაშინ როცა თავის ტვინის ფუნქციის დარღვევის ეჭვი აქვთ, ერთ-ერთი აუცილებელი სამედიცინო პროცედურაა კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარება. მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფიის მეშვეობით თავის ტვინში ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე დაკვირვებაც კი შესაძლებელი. კვლევითი ჯგუფი კემბრიჯში, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტში კიდევ უფრო შორს წავიდა. სპეციალური კონტრასტული ნივთიერების მეშვეობით მეცნიერებმა შეძლეს ვირთაგვებზე დაკვირვებისას ხილული გაეხადათ დოპამინის კონცენტრაციის ცვალებადობა. ეს ეგრეთ წოდებული ბედნიერების ჰორმონი დიდ გავლენას ახდენს ქცევასა და განწყობაზე და მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისას. მეცნიერთა აზრით, ამ სფეროს კვლევამ შესაძლოა დიდი დახმარება გასწიოს სხვადასხვა სახის ნარკომანიის მკურნალობაში. როგორც მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოლოგიური ინჟინერიის განყოფილების თანამშრომელი ალენ ჯასანოვი ამბობს, ამ გამოკვლევით ნაპოვნია ახალი გზა ფუნდამენტური მოლეკულური პროცესების დონეზე თავის ტვინის კვლევაში. ამგვარი ანალიზისთვის არ გამარა ჩვეულებრივი ტომოგრაფი 9.4 ტესლათი. მეცნიერებმა ვირთაგვებს შეუშხაპუნეს სპეციალური კონტრასტული ნივთიერება თავის ტვინის რეგიონში, რომელსაც სტრიატუმი ეწოდება. ეს პროტეინი ნეირომედიატორ დოპამინის მარკერის როლს თამაშობდა. 27 მღრნელს ჩაუტარდა. ჯასანოვმა და მისმა კოლეგებმა ჰიპოთალამუსში მოთავსებული ერთი ზიცქნა ელექტროდების მეშვეობით მოახდინეს დოპამინის გამოყოფის სტიმულირება. ისინი უშუალოდ ელექტრონული პულსის შემდეგ ახდენდნენ საცდელი ცხოველების თავის ტვინში სკანირებას სხვადასხვა დონეზე. დადგენილი სიგნალებიდან მიღებულ იქნა 1 მმ-მდე სიმცირის სივრცული გამოსახულებები. დოპამინის კონცენტრაციაში 1 მიკროგრამის ოდენობის ცვლილებების რეგისტრირება რეალურ დროში იყო შესაძლებელი. არამხოლოდ სპეციფიკური ნეირონული სიგნალების კარტირებას, არამედ სხვადასხვა კომპონენტის ურთიერთზემოქმედებას შეუძლია აჩვენოს, როგორ ფუნქციონირებს თავის ტვინი, როგორც ერთი მთელი, ამბობს ჯასანოვი. ის და მისი კოლეგები გეგმავენ სამომავლოდ კიდევ უფრო შეამცირონ სკანირებული რეგიონის ზომა. გარდა ამისა, ისინი ცდილობენ გაუმჯობესებული კონტრასტული ნივთიერების გამოყენებით გაზარდონ დოპამინის მგრძნობიარობა. მეცნიერები შესაძლებლად მიიჩნევენ სხვა ნეირომედიატორების, მაგალითად სეროტონინის გაზომვასაც. თუ კი ეს ამბიციური გეგმა განხორციელდა, შესაძლებელი გახდებოდა თავის ტვინის მოქმედების უფრო ფართო სურათის მიღება. მაგრამ ეს ცდები ჯერჯერობით მხოლოდ ცხოველებს უტარდებათ გამოყენებული კონტრასტული ნივთიერებისა და თავის ტვინის გამაღიზიანებელი ელექტროდების აუცილებლობის გამო.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული რუბრიკა ალგორითმით. ჩვენ კი გადასემას წითელი ზონით განვაგრძობთ. წითელი ზონის მორიგი გამოშვება ჩაწერილია ესპანეთის პატარა ქალაქ ფიგერასში, სალვადორ დალის თეატრ მუზეუმში. დალის სიურეალისტურ სამყაროში მებზურობას გვიწევს იმა პარადა, სალვადორ დალის ფონდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მენეჯერი. მეგზური კი ნამდვილად ჭირდება ფიგერასის მუზეუმს. ამ სივრცეში შეღწევისთანავე დამთვალიერებელი ხვდება სიურეალისტურ ლაბირინთში, სადაც დიდია დაკარგვის, ან როგორც თავად დალი იტყოდა, ჭკუიდან შეშლის საშიშროება. მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
მუზეუმში შესული გადის, როგორც თავად დალი ამბობდა, სიურეალისტურ ლაბირინთს. ფაქტიურად მოგზაურობს განსხვავებულ სტილებში და დამთვალიერებელი ნელ-ნელა თავად გრძნობს, რომ ჭკუიდან გადავიდა. შეიძლება ჭკუიდან არ გადავიდა, მაგრამ რეალობიდან ნამდვილად გადავიდა და გავიდა. მისტიფიკაციის ეფექტი გაძლიერებულია თავად არქიტექტურული ილუზიებით. გარედან შენობა სამსართულიანია, მაგრამ შედიხარ და ხედავ ხუთ სართულს. მერე ყურადღებას იპყრობს ცხადია მთელი შენობის გუმბათი, გეოდეზიური გუმბათი, რომელიც მუზეუმ თეატრს უკვე ტაძრად აქცევს. აქ გუმბათის ქვეშ მრავალი მისტიფიკაცია უკვე სახეზეა. შიშველი გალა, რომელიც ზღვას უყურებს, რამდენიმე მეტრის მანძილზე იქცევა აბრაამ ლინკოლნის პორტრეტად. ეს მისტიფიკაცია თეატრ მუზეუმს აქცევს ზღაპრად. ალისა საოცრებების ქვეყანაში იქცევა ალისად სარკეების მიღმა ქვეყანაში. სწორედ იმ რუდე სარკეთ, რომელიც რეალობას ახლებურა წარმოგვიდგენს და დაგვაფიქრებს, რა არის რეალობა, ის, რომელშიც ცხოვრობთ, თუ ის, რასაც ზერეალობა, სიურეალიზმი ქვია.
Welcome to the Dali Museum.
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება დალის მუზეუმში. მოდით ეზოში გავიდეთ. მუზეუმის სტრუქტურას გაჩვენებთ. დალიმ სწორედ ეს შენობა აირჩია მუზეუმისათვის, რომელიც ადრე თეატრს ეკუთვნოდა. ახლა ვიმყოფებით ყოფილ პარტერში. აქვე არის ძველი თეატრის სცენა. ამასთან დაკავშირებით ლამაზი ისტორია არსებობს. დალის უნდოდა მუზეუმი თეატრის შენობაში ყოფილიყო განლაგებული, რადგან თვლიდა, რომ უმთავრესად თეატრალური არტისტი იყო. მას არ სურდა მუზეუმი ნამუშევრების სასაფლაოდ ქცეულიყო. დამთვალიერებელი მსმებელს თეატრალურ წარმოდგენაში მონაწილეობის განცდა უნდა ჰქონოდა და დამუშავებთან უშუალო კონტაქტში უნდა შესულიყო. დალისთვის ეს ადგილი სხვა მხრივაც მნიშვნელოვანია, რადგან მუზეუმი მის მშობლიურ ქალაქ ფიგარეში მდებარეობს. მისი სურვილი იყო ეს მუზეუმი არა პარიზში ან ნიუ-იორკში, არამედ აქ ფიგარეში ჰქონოდა, თანაც იმ ეკლესიასთან ახლოს, სადაც თავად მოინათლა. ბავშვობაში მისი პირველი გამოფენაც სწორედ აქ გაიმართა. Actually, Dali Figueresi დაიბადა. მას აქ მეგობრები ჰყავდა და აქა ორი ინტელექტუალების წრეში ტრიალებდა. ასე რომ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი თვალსაზრისით ძალიან აქტიურ ცხოვრებას ეწეოდა. ფიგერეში ბევრი ამისწავლა. მისი პირველი მასწავლებლებიც აქაურები იყვნენ. დალის ფიგერეში დაბრუნება ყოველთვის სიამოვნებდა. მისი ოჯახიც აქ ცხოვრობდა. შეიძლება ვთქვა, რომ ფიგერესი დალის საბაზო ბანაკი იყო.
There's an interesting story about his death brother.
დალის უფროსი ძმა ჰყავდა, რომელიც მის გაჩენამდე დაიბადა და გარდაიცვალა. დალი დაიბადა ძმის სიკვდილიდან ზუსტად 9 თვის შემდეგ. ეს ისტორია მის მხატვრობასა და ნაწერებშიც იჩენს თავს. ისტორიულად თეატრთან ახლოს სასაფლაო მდებარეობდა. ამ შენობას სიკვდილის, არა მაგრამ დესტრუქციის ისტორია უკავშირდება, რადგან ესპანეთის სამოქალაქო ომის დროს ნაგებობა ნაწილობრივ დაინგრა. ქალაქი მაშინ ძლიერ იბომბებოდა. ერთ ღამეს, როდესაც ფრანკოს ჯარისკაცები თეატრში ხამის გასათევად იყვნენ დაბანაკებულები, თეატრის შემთხვევით ცეცხლი წაიკრა. ეს 1939 წელს მოხდა. ჯერი ჩამოიშალა და შენობა მრავალი წლის განმავლობაში დაზიანებული იყო. როდესაც დალი თეატრი ასეთ გაპარტახებულ მდგომარეობაში იხილა, შენობის აღდგენის, მისი კვლავ ცოცხალ ორგანიზმად ქცევის იდეამ მაშინათვე
მოხიბლა.
დალის გავლენა არა მხოლოდ კატალონიელმა მხატვრებმა მოახდინეს, არამედ ფრანგმა იმპრესიონისტებმა და პოპ იმპრესიონისტებმა, განსაკუთრებით დალის ახალგაზრდობაში, როდესაც ის ჯერ კიდევ სტუდენტი იყო. მოგვიანებით ის მადრიდის სახვითი ხელოვნების სკოლაში სწავლობდა და სწორედ იქ გაიცნო ბუნუელი, ასევე პოეტი გარსია ლორკა. ინტელექტუალური და პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქა, ომამდელი ეპოქა, ხოლო ომის შემდეგ უკვე დიქტატურა დამყარდა, რამაც ასევე იმოქმედა დალის მოღვაწეობაზე და აიძულა იგი ემიგრაციაში წასულიყო. ამერიკიდან დალი თავის მშობლიურ ადგილს უბრუნდება, რასაც გარკვეული სიმბოლური დატვირთვაც ჰქონდა. ამ გზით დალი თავის წარმატების დემონსტრაციას ახდენს ოჯახის წინაშე.
ფაქტიურად ეს მუზეუმი, თეატრი ძეგლი იყო, რომელიც სალვადორ დალიმ თავის თავს სიცოცხლეშივე აუგო და იმხანად უკვე მდიდარმა და სახელგანთქმულმა სრულიად დაიკმაყოფილა ბავშვობის ვნება და მხდარიყო იმპერატორი. მოგვიანებით ხომ თავად გვახსენებს, 6 წლის რო ვიყავი, გამოვაცხადე, რომ ნაპოლეონობა მინდოდაო. ისიც გაიხსენა, როგორ ეწეოდა მშობლების მანიპულაციას. შეეძლო მაგალითად მოეშარდა შუა ქუჩაში, რათა მშობლები გაებრაზებინა. შესაძლებელია ეს გარკვეული შურისძიებაც იყო. სალვადორს ხომ დაბადების შემდეგ თავისი გარდაცვლილი ძმის სახელი დაარქვეს. ოჯახში ყავდათ ორი სალვადორი, მკვდარი და ცოცხალი. ამ ამბავმა სერიოზულად დააფიქრა სალვადორ დალი. იქნებ გარდაცვლილი ძმა სინამდვილეში მისი ესკიზი იყო და დალის ეს ორეული, როგორც ჩანს, მას მუდმივად დაყვებოდა ცხოვრებაში. თავადაც აღიარებდა: ჩემი ექსცენტრიკული გამოხტომების მიზეზი ტრაგიკული ვნებაა, რომელიც მთელი ცხოვრება დამყვებოდა. მე ყოველთვის მინდოდა დამემტკიცებინა ჩემთვის, რომ ვარსებობ, რომ მე ეს მე ვარ და არა ჩემი გარდაცვლილი ძმაო. რა გამოდიოდა, რომ ის სხვის ნაცვლად ცხოვრობდა და მისი სიკვდილიც სხვისი სიკვდილი იქნებოდა? არაფრის ეშინოდა ისე, როგორც სიღარიბის, მარტოობის და ავადმყოფობის. ამიტომ მთელი თავისი აქტიურობა ამ შიშების გადაფარვას მიუძღვნა. მით უფრო სისულელია ეს მონაჩმახი ატომურობებსა და სულის განთავისუფლებაზე. დალის რელიგიურობაც მისი თეატრის ნაწილი იყო მხოლოდ.
გიორგი გვახარიას წითელი ზონით დამთავრდა ჩვენი 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. თბილისის დროით ღამის პირველი საათი სრულდება, მე გემშვიდობებით და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.